Druhá světová válka, část pátá. V minulém části jsem hovořil o ilegálním odboji za okupace hitlerovským Německem v protektorátu Čechy a Morava. Zatím jsem se věnoval zahraničnímu odboji, tedy v kostce, ti, co dělali to, co dělala exilová vláda a komunisté. Teď se podívám na ilegální odboj přímo v protektorátu, který osobně považuji za mnohem důležitější, nebezpečnější a potřebnější. Krom skupin, které jsem již jmenoval, se vytvořila u nás celá řada dalších. Bylo to v té době u nás velmi nebezpečné a bylo hodně statečných lidí, kteří se nechtěli smířit s nadvládou okupantů a aktivně proti ním bojovalo, i když vědělo, že riskují život. Nikdy bychom na tyto statečné vlastence neměli zapomínat a měli bychom si jich vážit. Zakládaly se další a další odbojové skupiny, například Přípravný revoluční národní výbor, Rada tří, Spravodajská brigáda, Sokolská revoluční rada a mnoho dalších po celé zemi. Po přepadení Sovětského svazu v červnu 1941 se aktivizoval i komunistický odboj, který však již od srpna 1939 vydával ilegální rudé právo. V létě roku 1941 bylo vytvořeno druhé ilegální vedení KSČ v čele se Zikou. Aktivizovalo se i podzemí na Moravě, kde též vzniklo ilegální zemské vedení KSČ, které vydávalo ilegální noviny Hlasy z podzemí od října 1942, pak začala, opět ilegálně, vycházet Moravská rovnost a další tiskovny, například Český kurýr, V boj, a dokonce se vydávaly tzv. Detektivky, což byly odbojové tiskoviny maskované detektivními přebaly laciných a tehdy populárních románů. Odboj však vznikl i na Slovensku. Přestože slovenský štát pod vedením Tisa byl fakticky nacistickým satelitem, našlo se i na Slovensku mnoho lidí, kteří se směřováním státu, stejně jako s rozbitím Československa, nesouhlasilo. Přirozenými odpůrci klerofašistického režimu se stali především slovenští komunisté, příslušníci evangelických církví, protože katolíci Tisa plně podporovali, vždyť byl také katolickým knězem. A do odboje se zapojili i slovenští Židé, než jich valnou většinu nacistický režim právě za pomoci Tisa nezlikvidoval. Část Slováků také zamířila do exilu, především na východ, kde vstupovali do tvořících se československých jednotek, ale mnozí z nich se dostali na západ, kde většinou skončili v Anglii. I na Slovensku lze rozstřídit ilegální odboj na komunistický a nekomunistický. Mezi ten nekomunistický patřili skupiny Jána Ursínyho, Jána Richnera, Vavro Šrobávala, Josefa Letricha či skupina Flora, kde působila i Květoslava Věstová. Tato skupina se v listopadu 1944 přejmenovala na Kaviár. Tato žena byla jednou z předních organizátorek protifašistického hnutí na Slovensku a byla činná především ve zpravodajské službě pro Londýn. Během slovenského národního povstání působila přímo v centru Banské Bystrici. Byla odsouzena nacisty k smrti spolu s dalšími příbuznými generála Věsta, byla jeho manželkou, ale nikdy nebyla dopadena. Paradoxem je, že v únoru 1948 byla s celou rodinou zadržena při pokusu o emigraci a byla odsouzena k dlouholetému vězení a propadu veškerého majetku. Slovenský protifašistický odboj později vyvrcholil slovenským národním povstáním, ale o něm budu hovořit později. Podrobně budu o československém ilegálním odboji po dobu druhé světové války hovořit ve speciálním cyklu, protože i toto období si je jistě zaslouží. Tento cyklus bude v kostce mapovat druhou světovou válku. Tento cyklus, který nyní sledujete, v kostce mapuje druhou světovou válku. A tak se k jejímu průběhu nyní vracím, ale jak jsem říkal, připravím další cyklus o ilegálním odboji podrobný, a to v obou částech tehdejší rozdělené republiky. Po přepadení Polska, na čemž se v důsledku paktu Ribbentrop-Molotov podíleli Sovětský svaz, vypukla 30. listopadu 1939 takzvaná zimní válka. Bylo to válečné střetnutí Finska a Sovětského svazu. Začala sovětskou ofenzívou bez vypovězení války. Tato válka trvala do 13. března 1940, kdy skončila takzvaným moskevským mírem. Jenom připomínám, že za tuto agresivní válku byl Sovětský svaz 14. prosince 1939 vyloučen ze Společnosti národů. Je také nutno podotknout, že právě v této době vrcholily Stalinovy čistky v armádě, kde za posledních 5 let muselo z armády odejít 36 761 příslušníků velitelského sboru a více než 3 000 velitelů sovětského námořnictva. Zároveň byli ke všem novým velitelům, a opět je nutno podotknout, že bez jakýchkoliv velitelských zkušeností, přidělení tzv. Političtí komisaři, kteří fakticky byli v jednotkách neomezenými pány a báli se jich i generálové. A právě chybějící velitelské kádry v sovětské armádě byly hlavní příčinou neúspěchu v této zimní válce. Na druhou stranu je také faktem, že Finové prokázali v bojích neuvěřitelně vysokou bojovou morálku, daleko převyšující sovětského agresora. Na Finsko zaútočila armáda s 3x větším počtem vojáků, 30x více bojových letadel měli a 200x více tanků než Finové, a přesto se Rudé armádě nepodařilo statečně a zarputile bojující Finy rozdrtit, jak generální štáb očekával. Navíc i Finové, stejně jako Francouzi a naši, měli svou obranou Mannerheimovou linii, kterou se Rudé armádě podařilo prolomit až 14. února 1940. Přesto, že Finsko tuto válku neprohrálo, fakticky ale ano. Protože v rámci moskevského míru a také zásluhou diplomatického umění ministra zahraničí Molotova bylo Finsko nuceno postoupit Sovětskému svazu 11% svého předválečného území, například celý rybářský poloostrov, celou Ladožskou Karélii a Karelskou Šíji. Jen mimochodem, v této oblasti se dodnes člověk dohovoří spíše finsky nežli rusky. A to dodnes, jak jsem říkal, do dnešních dnů. Finsko zároveň ztratilo 30% ekonomických zvýhodnění vůči Sovětskému svazu. Ještě jeden fakt přinesla tato zimní válka s Finskem, a to obrovská ztráta prestiže Rudé armády ve vojenských kruzích, především nacistického Německa, ale i v řadách spojenců. Zásluhou velmi nepřesvědčivého výkonu sovětské armády dospělo nacistické velení Wehrmachtu k názoru, že pro něj nebude Rudá armáda důstojným soupeřem. Počátek invaze do Sovětského svazu tomu jenom nasvědčovalo, ale pozdější vývoj konfliktu ukázal, jak krutě se vojenští nacističtí experti mýlili. Podívejme se ještě na velitele obou válčících stran, protože se od nich dnes již téměř neví. Hlavní velitel sovětský byl armádní generál Vsevolod Fjodorovič Jakovlev. Náčelník štábu byl Vasilij Nikolajevič Kordov. Velitel baltského sovětského námořnictva, které se konfliktu též zúčastnilo, byl komodor prvního stupně Vladimír Filipovič Tribuc. Na finské straně byl vrchním velitelem finských ozbrojených sil polní maršál Karl Gustav Baron von Mannerheim. Náčelník generálního štábu byl generál poručík Lennart Esch. A ještě se vracím ke ztrátám území Finska, které přišlo o 57 000 km čtverečních. Dále muselo souhlasit se zřízením vojenské základny v městě Hanko i s vybudováním železnic spojujících Sovětský svaz a Norsko, a muselo povolit Sovětskému svazu vojenské transporty po nich. Finská armáda přiznala, že během zimní války ztratila 71 000 mužů, z toho bylo 22 830 mrtvých a 48 700 těžce raněných. Ztráty Rudé armády byly zpočátku tajeny, ale nyní po posledních výzkumech badatelé došli ke ztrátě života nebo nezvěstných 131 486 rudoarmějců a 264 908 těžce zraněných nebo nemocných vojáků. Dále Rusové ztratili v této válce 600 letadel. Finové oznámili, že jich ztratili 70. Sovětský svaz přišel po zničení nebo vyřazení pro neopravitelnost o 3500 tanků a obrněných vozidel. Finové ztratili jenom 16 tanků a samotní Finové odhadli ztráty sovětské armády mezi 400 a 600 tisíci mužů. Ale my víme, že v historii válek se vždy vlastní ztráty umenšují a protivníkovi navyšují. Takže číslo současných badatelů je zřejmě nejvíce odpovídající skutečnosti. Finská zimní válka sice skončila, ale jelikož bylo později Finsko obsazeno Německem, došlo v roce 1941 takzvané pokračovací válce. Tato válka trvala v letech 1941 až 1944 a Finsko bylo všemožně, a to včetně techniky i lidské síly, podporováno Německem. Nakonec Finsko uzavřelo se Sovětským svazem v roce 1944 příměří, s čímž Německo nesouhlasilo, a tak okamžitě vypukla tzv. Laponská válka mezi Finskem, Německem a Sovětským svazem, kterou fakticky ukončil až Pařížský mír, a to dokonce až v roce 1947. Tato pokračovací válka vznikla proto, že z území porobeného Finska Německo zaútočilo na Sovětský svaz. Válečné akce Wehrmachtu usnadnil souhlas finské pronacistické vlády, která tvrdila, že se jedná o protiváhu vůči přítomnosti sovětského válečného námořnictva v přístavu Hanko. Cílem finsko-německé spolupráce byla snaha Finska získat válkou zpět ztracená území ze zimní války. Boj Finska ruku v ruce s nacistickým Wehrmachtem za plné podpory finské vlády vedl k tomu, že 6. prosince 1941 vyhlásila Velká Británie válku i Finsku. I když popravdě řečeno, Britové se do této války příliš nehnali. Uskutečnili pouze jeden nálet na Petsamo a to bylo vše. Podivný byl postoj USA k Finsku. Nejenom, že mu nevyhlásili válku, a to ani po uzavření spojenectví se Sovětským svazem proti Německu, a dokonce Finsku zaslali Spojené státy oficiální gratulaci v roce 1941 k znovu dobytí území ztracených v zimní válce. Samozřejmě tato území dobyl většinou Wehrmacht, kterému pomáhali velice omezené finské síly. Protože Finsko stále více inklinovalo k nacismu a prohlubovalo spolupráci s Německem, došlo k ochlazení diplomatických vztahů i mezi Finskem a Spojenými státy, ale až v roce 1944, tedy těsně před koncem pokračovací války. Němci přišli do Finska na jaře 1941 a ihned vydali rozkaz k mobilizaci finských sil. Jednalo se o 16 divizí pěchoty, 2 střelecké divize a 1 tankovou brigádu. Tato pokračovací válka byla zahájena 22. června 1941 nálety Luftwaffe, která využívala k tankování finská letiště, především Uty. Nálety byly koordinovány akci německé Kriegsmarine, ale i finskými ponorkami, které útočily na lodě v sovětských vodách. Finské ponorky poté kladly miny v sovětských vodách v oblasti Estonska, které bylo sovětské. Sovětský svaz odpověděl 25. června 1941 bombardováním finských měst a dělostřeleckým ostřelováním finského území a ještě téhož dne Finsko opět vyhlásilo Sovětskému svazu válku. Zpočátku šlo všechno podle finských a německých plánů. Během necelých 2 měsíců finská vojska spolu s Wehrmachtem byla ztracená území a pokračovala dále do vnitrozemí východní Karélie s cílem dobít přístav Murmansk a dále pak přetnout železnici u Kandalikši. Zároveň útočící armády začaly 29. června společnou finsko-německou operaci Silberfuchs, tedy Stříbrná liška, s cílem ohrozit zásobování Leningradu, ale i jeho přímé ohrožení. Obrana Sovětského svazu se znásobila, takže došlo v prosinci 1941 k zastavení postupu. Část finského parlamentu chtěla válku ukončit již na hranicích z roku 1939, ale maršál Mannerheim, finský hrdina, válečný, prosadil postup až na zmíněnou linii, protože byla daleko snazší k uhájení. Později, to již v době, kdy Sovětský svaz nabýval vojenské převahy, Finsko nabízelo několikrát mír, ovšem při uznání hranic z roku 1939. Samozřejmě bylo vždycky tvrdě odmítnuto. Poté, co německá operace Barbarossa, tedy naprosto blesková válka, skončila v prosinci 1941 neúspěchem v Rusku, k tomu se dostaneme později, postoj Finska k ose poněkud ochladl. K operaci Barbarossa se samozřejmě dostanu později a důkladně. Toto ochladnutí se projevilo tím, že Finsko částečně demobilizovalo armádu a soustředilo se jenom na udržení dobytých pozic bez jakékoliv útočné snahy. Občas to proložili mírovými návrhy, jak už jsem řekl, které byly vždy Sovětským svazem odmítány. Zároveň, a tomu bylo později přištěno k tíži, se Finsko podílelo svou ladožskou flotilou spolu s německými silami na strašlivé blokádě Leningradu. Pozemní akce Wehrmachtu v Laponsku a v severním Finsku probíhaly už bez finské účasti a také pro Němce skončily fiaskem, spíše však dokonce debaklem Německa. Němci poté zaútočili na Murmanskou magistrálu a ani k této akci se Finy přemluvit nepodařilo, a nakonec útok stejně skončil německou porážkou. I Rudá armáda v této oblasti přílišnou snahu nevyvíjela, měla totiž plné ruce práce s Němci na jiných frontách. A tak jedinou, ovšem také nepodařenou akci Rudé armády ve Finsku byla ofenzíva na řece Svir na přelomu let 41 a 42, která pro nedostatek sil, ale i úsilí skončila též sovětským fiaskem. Později ochladly vztahy mezi Finskem a Německem ještě více. Bylo to poté, co Finové kategoricky odmítli pomoc Německa v židovské otázce. Tato problematika totiž ve Finsku ku podivu vůbec nebyla na pořadu dne. Zkrátka, židovská otázka ve Finsku neexistovala. Další zhoršení vzájemných vztahů nastalo poté, co Finsko odmítlo vydat Německu přes 500 židovských uprchlíků z Norska, které, na rozdíl od Finska, Židy Němcům nejen vydávalo, ale ještě je sami pochytalo a internovalo. V tuto dobu Němci získali oprávněné podezření, že se Finové pokoušejí z války vyvléknout. Klidová situace na této frontě doznala významné změny až v roce 1944. To už Rudá armáda hnala Němce a jejich nohsledy na všech frontách a celý svět věděl, že Německo má válku totálně prohranou. Mimochodem, právě tento fakt vyprovokoval spojence, kteří od samotného počátku války na neustálé požadavky Stalina o otevřené druhé fronty a tím usnadnění sovětského boje s nacisty jakýmikoliv důvody oddalovali. Důvody byly naprosto zřejmé. Nechat nenáviděný Sovětský svaz co nejvíce vykrvácet a to, co se týče lidského potenciálu, tak i ekonomicky. O známé půjčce a pronájmu budu hovořit později. Nyní se vrátím k takzvané pokračovací válce mezi Sovětským svazem a finsko-německými silami. Hned počátkem roku 1944 sovětské velení připravovalo mohutnou ofenzivu na Karelské šíji. Hlavním důvodem byla porážka Finska. Plán byl jednou ze dvou klamných operací před hlavní operací Bagration. Němci měli dojít k přesvědčení, že právě tato operace na Karelské šíji a Ladožsko-Oněžské frontě je hlavní směr útoku. Podobně byla i další operace u Narvy a na jižním směru Klamnou. Pozdější úspěch operace Bagration, který znamenal definitivní zhroucení německých obranných sil na východě, byl také mimo jiné důsledkem této velmi úspěšné maskirovky, tedy jako klamavé linie nebo klamavé maškarádě, jak to nazývali Rusové. K operaci Bagration se samozřejmě dostanu podrobněji také, ale až později. I přesto, že útok na německo-finské pozice byl klamný, přece jenom byl veden ohromnou armádou, vybavenou nejmodernější technikou a zbraněmi. To byla již naprosto jiná rudá armáda, než která v zimní válce na Finsko zaútočila. Byla to skvěle vycvičená, mohutně vyzbrojená a hlavně velmi odhodlaná armáda. Ofenziva začala 9. června 1944 brzy ráno a byla vedena zničující silou. Finové spoléhali na nedobytnost Mannerheimovy linie, vedli mistrné obranné boje s velmi statečnými prvky jednotlivců i celých vojenských skupin, ale rozjeté rudé armádě odolat nedokázali a ani nemohli. Museli se stále stahovat do dalších a dalších připravených obranných linií. První dvě linie obrany Rusové prorazily, přičemž byly na obou stranách velké ztráty. I po poražení se rudé armádě nepodařilo finskou armádu dostat do stavu, kdyby již nemohla vést účinné obranné boje a zajímat nové obranné pozice. Pak byly nasazeny do útoku elitní gardové oddíly, vyzbrojené tím nejlepším, co tehdy na světě vůbec existovalo, a finská obrana se začala hroutit. Kritickým momentem se stal nedostatek účinných zbraní proti tankům. I přes skutky osobního až sebevražedného hrdinství finských vojáků se nepodařilo Finům zastavit mohutné tankové útočící jednotky z tanky IS-1, IS-2 a především nedostižné T-34/85. Tyto nejlepší tanky druhé světové války svou rychlostí, manévrovatelností a uměním posádek byly nad síly finských obránců. Finské obranné linie se začaly hroutit. V tuto chvíli se zoufalá finská vláda obrátila na Německo s prosbou o urychlenou dodávku obrněné techniky a moderních protipěchotních a protitankových zbraní i o masivní leteckou podporu. Německo bylo ochotno pomoci, pokud ovšem Finové vydají Židy a podepíší smlouvu o spojenectví až do konce války, ať už dopadne jakkoliv. Finové, tedy jejich vláda, obojí odmítli. Na druhou stranu finský prezident Rytti napsal přímo Hitlerovi dopis, ve kterém mu poskytl záruky, že dokud bude on prezidentem, Finsko zůstane spojencem Německa. Tento dopis vedl, to je jen na okraj, k přerušení diplomatických vztahů s USA, které do té doby dodávala pronacistickému Finsku materiál i potraviny. Hitler se s osobní zárukou prezidenta spokojil a poslal vše žádané. Finové pak s pomocí německého letectva, německých moderních protitankových zbraní, ale i za účasti německých obrněných jednotek, počátkem června skutečně postup rudé armády zastavili. Bylo to na linii sahající od Výpurského zálivu přes jezero Kurpar a řeku Vuoksi až k Taipale a Kladovskému jezeru. Finové v tuto dobu nabídli Stalinovi mír v hranicích roku 1940, tedy pro Finsko velmi výhodných hranic, což Stalin pochopitelně odmítl a žádal bezpodmínečnou kapitulaci. To zase odmítli Finové a trvali na příměří a na tom, že rudá armáda nevstoupí do středního a jižního Finska. Stalin odpověděl tím, že přisunul další jednotky a chystal se problém s Finskem vyřešit jednou provždy. A vypukla dne 25. června 1944 bitva v oblasti Tali-Inhaltala. Byla to největší a nejkrvavější bitva v historii severských zemí. Podívejme se tedy na ní. Bitva trvala od 25. června do 9. července a byla klíčovým střetnutím tzv. Pokračovací války. V této bitvě se finským jednotkám pod vedením generála Tavety Latikainenem a především maršála Mannerheima podařilo zastavit ofenzívu třikrát silnějších jednotek rudé armády a tato bitva fakticky přiměla Stalina soustředit své úsilí zpět do střední Evropy a na Německo. Finská fronta se stala jediným úsekem východní fronty, na níž Rudá armáda nesplnila plán navzdory četným obětem. Bitva byla jednou z vyčerpávajících bitev, ve kterých Finové utrpěli v poměru k síle své armády a počtu obyvatel mnohem větší ztráty než Sověti, i když v absolutních číslech platí toto tvrzení naprosto opačně, ale k tomu se ještě dostanu. Sovětský útok, a to je zajímavé, započal, jak již bylo řečeno, 6. června 1944, tedy záměrně ve stejný den jako spojenecká invaze do Normandie, známá operace Overlord. Ještě se musím vrátit ke snaze před touto bitvou a po postupu Rudé armády na současnou linii fronty finské vlády o vyjednání míru za podmínek vyhovujících Finsku, což, jak jsem řekl, Stalin odmítal. Co jsem ale neřekl, byl fakt, že o mírové nabídce Finska Stalin informoval jak Roosevelta, tak Churchilla. A byl to Churchill, právě Churchill, který Stalinovi vzkázal, že jakožto nepřátelskému státu a součásti osy nebude Finsku dovolen jiný výstup z války než úplná kapitulace. Stalin se podle toho zachoval. Mám sice k dispozici podrobný popis vývoje této bitvy, ale ten zabíhá až do přílišných podrobností a v cyklu o celkovém vývoji a průběhu druhé světové války nejsou tyto podrobnosti výsostně nutné uvádět. Vrdu pouze, že po celý průběh této bitvy se Sověti neustále snažili všemi silami útočit, ale byli spojenými silami německých a finských sil odrážení. Jelikož se však objevily problémy i v Navarské frontě, kde proti Rudé armádě bojovali Němci s Estonci, dostala přednost tato fronta. Od 9. července 1944 se sovětské jednotky již nepokoušely o průlom, ale boje pokračovaly až do dalšího dne, kdy jednotky dostaly příkaz zastavit útočné operace a zaujmout obranné pozice, protože většinu vojsk vojenské velitelství Sovětského svazu Stavka přesouvala právě na Baltskou frontu. Za úspěchem úspěšné obrany Finů možná stál i fakt, že Finové byli schopni nejen odposlouchávat sovětské rádiové zprávy a vyluštit jejich kód a předem tak upozorňovat na místa, kde se budou konat jednotlivé útoky, a to i s hlášením o počtech vojáků a techniky. Na druhé straně historikové nejen ruští, ale i zahraniční nenašli nikde ve velkém množství zachovalých rozkazů Stalina i velení všech sovětských armád ani jeden rozkaz či tezi, že by Sovětský svaz měl v úmyslu obsadit celé území Finska, včetně Helsinek. Finské zdroje odhadují, neboť na sovětské straně informace neexistují, že Rudá armáda v této bitvě ztratila kolem 300 tanků, především následkem leteckých útoků Luftwaffe a použitím německých pěchotních protitankových zbraní. Finové dále uvádějí, že bylo sestřeleno 120 až 280 sovětských letadel. Přesnější číslo k dispozici není. Finská strana přiznala 8561 mrtvých, zraněných či nezvěstných, a podle finského historika Ohto Maninena měli Sověti kolem 18 až 22 tisíc padlých nebo raněných či nezvěstných. Podle současných ruských badatelů je ovšem toto číslo silně přehnané a ruští badatelé se spíše kloní k 10 až 14 tisícům padlých, raněných nebo nezvěstných rudoarměrců. Bitva u Tali i Hantala společně s dalšími menšími finskými vítěznými bitvami u Výpurské zátoky v roce 1944, bitva u Vuosalmy, u Nietnertrvy i u Ilomans přesvědčili Sověty, že zcela porazit a podrobit si finský národ by si vyžádalo příliš mnoho sil, také vzhledem ke specifickým morfologickým podmínkám, a tak od dobití Finska bylo nakonec upuštěno. Finové si svým statečným bojem prakticky zachovali celiství, svobodný, nezávislý stát. I po válce. Po Anšlusu Rakouska, nejprve po Mnichovu obsazení českého pohraničí a posléze i zbytku Československa, si západní politici bláhově mysleli, že tím budou územní nároky Hitlera uspokojeny a v Evropě nastane klid, i když za cenu obětování dvou malých státečků. Aspoň si tak toto politici mysleli. Hluboce se mýlili. Hitler jenom umně obalamutil, lze říci, že naivní západní diplomaty, ale v době, kdy jim sliboval konec německých územních nároků na další území, nacistický generální štáb již měl vypracovány podrobné plány na dobývání celé Evropy. Velitel německého válečného námořnictva, známé Kriegsmarine, již od podzimu 1939 vyzýval Hitlera k okupaci Norska. Jehož přístavy představovaly optimální základnu pro německé ponorky, které hitlerovské Německo vyrábělo v ohromném množství. V polovině prosince téhož roku Hitler projevil souhlas a zadal vypracovat plán, podle něhož mělo být Norsko obsazeno po souběžném vylodění německých pozemních sil v 8 největších přístavech. Tento plán rovněž obsahoval také obsazení a okupaci Dánska, které mělo poskytovat letecké základny. Rozhodující roli při obsazení Norska měl důležitý norský přístav Narvik, jenž sloužil jako překladiště při dovozu švédské rudy do Německa. Bez této železné rudy se německý válečný průmysl obejít nemohl. O důležitosti Narviku byli především přesvědčeni i Britové, kteří chystali vlastní výsadek v Narviku, odkud hodlali podpořit Finy v jejich boji proti Sovětskému svazu. Jakmile skončila zimní válka, Britové od tohoto záměru upustili, ale jasně to vypovídá, na čí straně tehdy Velká Británie stála, když podporovala Finy ve válce proti svému pozdějšímu spojenci. Začátkem dubna zahájili Britové zaminovávání norských výsostných vod, avšak tím jenom uspíšili německý útok, který započal 9. dubna 1940. Současně s útokem na Norsko začalo obsazování Dánska, které se po velmi krátkém a prakticky spíše demonstrativním odporu vzdalo hned během prvního dne invaze. Dánská vláda okamžitě začala s Německem kolaborovat a tak si udržela relativní nezávislost, a to až do 28. srpna 1943, kdy v rámci operace Safari Němci převzali plnou kontrolu nad Dánsko. Je zajímavé, že Dánsko bylo jedinou okupovanou zemí, kde se většina židovské populace zachránila před nacistickým vyhlazováním holokaustem. Většina ze 7 000 dánských židů totiž před nacisty stačila uprchnout, a to před nacistickým zásahem proti ním do sousedního neutrálního Švédska a později do Finska, které je odmítalo vydat, jak už jsme řekli. Naprosto odlišná situace nežli v Dánsku čekala na nacistický Wehrmacht v Norsku. Norové se urputně bránili. A tak se na to, jakým způsobem se válka v Norsku vyvíjela, podívám podrobněji. Název operace na útok proti Norsku se v českém překladu jmenovalo Cvičení na Vezeře. Dne 9. dubna 1940 v 5 hodin ráno bez vyhlášení války zahájilo Německo kombinovaný útok pěchoty, výsadkářů a námořních invazních jednotek. Dánsko, jak už jsem říkal, předtím bylo dobyto okamžitě. Podívejme se na to, proč Hitler svou invazi do západní Evropy začal právě na severu kontinentu. Již v říjnu 1939, tedy měsíc po vypuknutí války, vyjádřil velkoadmirál Erich Raeder obavu z potenciálního nebezpečí v případě, že by Norsko kývlo na žádost Británie a vznikla by tam řada námořních britských základen. Proto Raeder vyjádřil nutnost likvidace tohoto nebezpečí právě na severu Evropy, i když Hitler dával přednost útoku na země Beneluxu jako předmostí útoku na Francii. Poté, bylo to koncem listopadu 1939, první lord britské admirality Winston Churchill navrhl zaminovat norské pobřežní vody, což by přimělo německé obchodní lodě, aby pluly přes otevřené moře, kde by bylo snažší je stíhat. Tuto možnost však zamítl Neville Chamberlain jako premiér a Lord Halifax, šéf válečné rady, a to kvůli negativní reakci především vlády Spojených států, která podporovala Finsko ve válce proti Sovětskému svazu a obávala se, že akt nepřátelství vůči Německu by mohl znamenat přesun německých sil z finské fronty a tím by nastalo ulehčení sovětským vojskům. A to Američané nechtěli v žádném případě dopustit. V prosinci 1939 Velká Británie a Francie připravila poslání vojenské pomoci válčícímu Finsku, a to i přesto, že se Finsko otevřeně postavilo na stranu nacistického Německa. Podívejme, vidíme, že i Velká Británie a Francie stálo na straně Finska proti Sovětskému svazu. Tento plán také zahrňoval vylodění velkého množství vojska v Narviku a získal britském kabinetu podporu. Navíc, když Norsko, stejně jako Švédsko, pomáhalo Finsku v boji proti Sovětskému svazu. Konec zimní války ve Finsku a přesun zájmu sovětských vojsk na obranu v centrální Evropě proti předpokládanému německému útoku britské plány zhatil. Možnost zásahu spojenců v Norsku přinutil Hitlera ke změně plánu. Zatímco původně počítal spíše s jakýmsi cvičením, nyní musel počítat s větším nasazením vojska a též s obranou Norů. Urychlení invaze bylo způsobeno tím, že v únoru 1940 britský torpédoborec Cossack HMS, teda His Majestic Ship Cossack v norských vodách, zastavil německou obchodní loď Altmark a vysvobodil britské válečné zajatce, které loď právě odvážela. Hitler si uvědomil, že britská vláda již nerespektuje norské výsostné vody a urychlil přípravy na přepadení Norska, o čemž spojenci neměli ani tušení. 12. března 1940 Spojené království rozhodlo o vyslání expedičního sboru na pomoc Finům proti Sovětskému svazu. Musíme si uvědomit, že stále trval pakt Molotov-Ribbentrop a že Sovětský svaz byl pro spojence nepřítel. Operace však byla zrušena. A jen ještě připomínka k obsazení Dánska. I to napadl Hitler 9. dubna 1940. Hned ráno se jen několik jednotek malé dánské armády postavilo Němcům na odpor, ale po ztrátě několika desítek vojáků se tyto jednotky vzdaly. Ve stejnou dobu se vylodilo asi 1000 německých vojáků v Korenském přístavu a oddíl královské gardy se s nimi pustil do boje. Jakmile však padly první výstřely, objevily se nad Kodaní německé bombardéry Heinkel He-111 a Dornier Do-17 a začaly Kodaň bombardovat. Dánská vláda okamžitě kapitulovala. A teď se vrátím zpět k Norsku. Tam obsazení tak snadné nebylo. Hned na začátku útoku na Oslo Němci ztratili při vstupu do Oslofjordu těžký křižník Blücher, který rozstřílela norská pobřežní baterie dělová a dorazila jej torpéda z pobřežní torpédové baterie. Zahynulo na 1000 námořníků. Tím získali obránci čas, aby z města evakuovali královskou rodinu a parlament i s celou státní pokladnou, tedy se státním pokladem. Utvořila se exilová vláda, takže Norsko ponechala na pospas Quislingově nelegitimní vládě, která okamžitě uzavřela s Německem spojení. Právě vláda Quislinga, zrádce Quislinga, umožnila vstup německých vojsk do země, takže obránci, kteří se odmítali vzdát, byli odříznuti od pomoci západních spojenců a dokonce s nimi začali bojovat i jejich dřívější kamarádi, kteří však ta z jednotek armádních, kteří však nyní sloužili Quislingovi. Britové chtěli pomoci Norům vylodněním u Narviku, ale zásluhou hrubých chyb britského volení dopadla tato akce neúspěchem. Německé výsadkové jednotky v tu dobu přistávaly na všech k tomu vhodných letištích a uskutečnil se tak první bojový výsadek v historii. Je zajímavé, že jedním z letců, kteří se zúčastnili výsadku, pilotů, ne parašutistů,
byl i Reinhard Heydrich, který přistál na letišti Kievik, pozdější známý kapitán českého národa Reinhard Heydrich. Pozemní operace probíhaly ke spokojenosti Němců, ale na moři to bylo horší. Tam se uskutečnilo několik námořních střetnutí s královským námořnictvem, britským námořnictvem. Jenomže německá torpkou roznětkou na německých ponorkách se v arktických podmínkách ukázaly být neúčinné a přispěly k porážce. Němci ztratili všechny torpédovodce v okolí Narviku a Britové opanovali moře. Neměli však k dispozici dostatek pěchoty, která by Němce vyhnala z města. Jak jsem vzpomínal, že u Narviku došlo k vyludění expedičního sboru a ten se nyní dostal do boje s převahou Němcům. Proti Němcům se postavily jednotky Britů, Francouzů, Poláků a samozřejmě Norské proti Kislingovské oddíly. Němce se podařilo zatlačit do velmi nevýhodné pozice a téměř je přinutilo k opuštění prostoru, ale svého cíle expediční sbory nedosáhly. Proto byly expediční jednotky 24. května z Norska evakuovány, a to pro neúspěch na frontě ve Francii a kvůli obavě Britů z německého vylodění v Anglii. Němci tak 10. června získali Narvik bez boje a téhož dne Norsko oficiálně kapitulovalo. Okupace Dánska a Norska vedla k naprosté izolaci Švédska a Finska od západních spojenců. Zatímco pro Švédsko to znamenalo, že bude muset pouze dělat určité ústupky Němcům, pro Finsko to znamenalo horší hrozbu. Bylo naprosto odříznuto od vojenských dodávek od spojenců a byla prakticky znemožněna i pozdější eventuální vojenská pomoc proti Sovětskému svazu. Jelikož v té době představoval Sovětský svaz pro Finsko smrtelnou hrozbu, bylo Finsko postaveno před volbu buď to čelit vojensky Sovětskému svazu, anebo se spojit s Německem. Nakonec si Norové vybrali spojenectví s nacisty. Válka na severu Evropy proti sobě svedla na jedné straně na straně Třetí říše a na straně druhé Dánsko, Norsko, Francii, Spojené království a Polsko. V tomto konfliktu se vítězem stalo Německo. Velitelé Němců byli Nikolas von Falkenhorst a Hans Ferdinand Geisler. Na dánské straně to byl velitel William Wayne Prior a na norské straně Christian Láke a Otto Ruge. V této válečné operaci na obsazení Dánska a Norska měli Němci 4950 mrtvých, 1600 zraněných a 616 pohřešovaných. Norsko přišlo o 1335 vojáků, počet pohřešovaných a zraněných znám není. Spojenci, kteří s nimi bojovali, měli 4765 mrtvých, počet zraněných a pohřešovaných uveden není, takže celkově měli spojenci s Nory tehdy 6100 mrtvých. A ještě na závěr dnešního povídání o druhé světové válce bych se rád zmínil o norském zrádci Vidkunu Quislingovi. Tento syn protestantského pastora se ve 30. letech stotožnil s fašisty a stal se jejich notorickým podporovatelem. Po vypuknutí války se zasazoval o to, aby se Norsko stalo německým protektorátem, jako se to stalo někdejšímu Československu. Po invazi do Norska se Quisling domníval, že se stane vůdcem země, ale Hitler mu nevěřil a jeho plány zhatil tím, že již za 5 dní po invazi byl jmenován římským komisařem pro Norsko Němec Josef Terboven, zodpovědný pouze a přímo Hitlerovi. A s tím se Quisling nedokázal smířit. A tak docházelo k neustálým konfliktům, což nakonec chytrý Terboven vyřešil tím, že 1. února 1942 jmenoval Quislinga ministerským předsedou národní vlády, tedy kolaborantské vlády, kdy ale byl neustále závislým, teda ta vláda celá, byla závislá na rozhodnutí Trebovena. Po válce byl Quisling 9. května zatčen, souzen a 24. října téhož roku, tedy 1945 byl popraven. Tento rozsudek smrti je v Norsku dodnes považován za sporný. Jeho manželka Marie Vasilievna Kislingová Pasečníkovová původem Ruska žila pak v Oslu až do konce života v klidu a zemřela v roce 1980. Tak vážení posluchači, to byl dnešní již pátá část čtení nebo cyklu, který jsem si připravil pro vás, druhá o druhé světové válce. Příští týden si povíme v šestém cyklu o napadení Beneluxu a Francie. Teď se s vámi opět na čtvrt hodinky rozloučím, aby v 8 hodin se vám ohlásila Soňa Zikmundová a její komentované zprávy, při kterých budu asistovat. Takže teď si tady pustíme ještě jednou a celýho Honzu Nedvěda. A v 8 hodin, ve 20 hodin komentované zprávy Soni Zikmundové.
Když tě blízko mám, nestačí než být jen vím. Kdyby kolem nás byl jenom dým a tlam, tak ty si to v co uvěříš. Víš, jak někdy člověk bývá strašně sám, smutný ze svých vlastních vin. S tebou vždycky pocit, že i žiju mám, že nejím jenom sním a ptí. Jsi můj pro, co někam odnese mě jedno je kam. Jsi můj rým, já verše další vždycky u sebe mám, co zapadnou, když napadnou. Udělám ti křížek palcem na čelo, jak dělávala bába nám, aby žádný pokušení nesmělo přes práh vezí nikdy k nám, aby bída, co se o svět pokouší, s kosou chodí duše brát. Utekla a nikdy, jak to neskouší, miluješ mě, mám tě rád, jsi můj proud, co někam odnese mě, jedno je kam. Jsi můj rým, já verše další vždycky u sebe mám, když napadnu.
A délky prašných cest a jděte půlnocí až tam, kde růže začínají kvést. Za vrchy bez moří leží ta zem, svět o ní hovoří, dobrém i zlém. Tam zvony vyzvání a v očích plane zář. Když loď se naklání, tak lidé, lidé najdou lidskou tvář.